Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi, 10 decembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțăr. Starea vremii de peste zi, frigul se va întece vizibil azi, sub un cer considerabil mai înnorat, iar umiditatea sporită a aerului ar putea arunca în uitare orice urmă de confort termic.
Sunt așteptate 3 grade în capitală, în timp ce la Briceni, de exemplu, se va ajunge la 1 grad după valori negative noaptea. În sud, prognoza este de 4-6 grade Celsius.
Mai multe organizații membre ale Platformei Naționale din Moldova, a Forumului Societății Civile din parteneriatul Estic și-au exprimat printr-o declarație, citez, îngrijorarea profundă față de mimarea și tărăgânarea schimbărilor stringent necesare în domeniul justiției și combaterii corupției. Ce reproșează autorităților semnatarii declarației și cum se explică rezistența acestora în fața unor reforme adevărate peste câteva minute, în convorbirea cu avocatul și consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun.
În partea a doua emisiunii, Iulian Ciocan, scriitorul și colegul nostru, se referă într-o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul la un top mai neobișnuit al publicației britanice The Guardian, în care apare la coadă și Republica Moldova.
Rusia, Moldova și România au cele mai proaste WC-uri printre statele dezvoltate. Potrivit publicației, 23% din moldoveni nu au un WC normal în preajmă.
Iar Alexandru Călinescu ne-a expediat un jurnal de corespondent din România în care își formulează concluziile după primul tur al alegerilor regionale franceze.
E vorba așadar de un eșec al întregii clase politice paralizată de demagogie și de conformism ideologic.
La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul interimar a decis să detașeze la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Ministrul american al apărării Ashton Carter declară că Statele Unite sunt în război cu gruparea teroristă a statului islamic, iar ambasadorii Uniunii Europene decis să amâne până săptămâna viitoare eventuala prelungire a sancțiunilor împotriva Rusiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul interimar a acceptat să se detașeze la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, care să aibă grijă să nu se derapideze fonduri. Prezentând propunerea la ședința de guvern de miercuri, șeful SIS, Mihai Bălan, a spus că ofițerii săi vor avea acces, citez, la contractele pe care le elaborează instituția, contabilitate și tot ce ține de fondurile europene. Încheia citat. Potrivit presei de la Chișinău, cel puțin 2 membri ai cabinetului, Pavel Filip de la Tehnologia Informațiilor și Ruxana Glavan de la Sănătate, s-au declarat îngrijorați de această decizie, dar premierul interimar, Gheorghe Brega, le-a răspuns că supravegherea va avea loc cu sau fără acordul guvernului. Ministrul american al apărării Ashton Carter a declarat miercuri că Statele Unite sunt în război cu gruparea teroristă a statului islamic și că noi trupe pentru operațiuni speciale vor fi pregătite pentru Siria. Realitatea este că suntem în război, a declarat Carter în cursul audierilor din Comisia pentru Forțele Armate din Senat. A fost prima audiere a ministrului apărării după seria de atacuri susținute sau inspirate de statul islamic în Beirut, în Sinai, la Paris și la San Bernardino, în California. Ashton Carter a reamintit că președintele Barack Obama a dispus desfășurarea unei forțe militare speciale care să sprijine forțele irachiene și forțele kurde Peshmerga în lupta cu statul islamic. Ajutorul va fi mai ales logistic, pentru că președintele Barack Obama a declarat în repetate rânduri că Statele Unite nu vor interveni cu forțe terestre în Siria. La solicitarea Italiei, Uniunea Europeană a amânat până săptămâna viitoare luarea unei decizii privind prelungirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei cu încă 6 luni. Sancțiunile au fost adoptate ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea de către Rusia în 2014, dar și la amestecul direct al Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Prelungirea sancțiunilor ar urma să fie discutată și eventual aprobată la summitul european din 17 și 18 decembrie de la Bruxelles, informează acum surse diplomatice europene. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova va da în judecată Ucraina dacă aceasta nu-și plătește datoria de 3 miliarde de dolari. Dați-i drumul, dați-i în judecată, i-a spus Putin ministrului de finanțe Anton Siluanov miercuri la o ședință de guvern. În replică, premierul ucrainean Arseniy Yatseniuk a spus că Ucraina este gata să se judece. Schimbul de replici vine după ce Fondul Monetar Internațional și-a revizuit practicile, anunțând că poate continua să ajute o țară, chiar dacă ea nu și-a plătit datoriile către altă țară membră. Asta înseamnă că ajutorul financiar pentru Ucraina ar putea continua chiar dacă Kievul nu va răsplăti eurobondurile cumpărate de Rusia în decembrie 2013. Iar Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul companiei Facebook, a criticat discursul antimusulman al candidatului republican Donald Trump și a asigurat că toți musulmanii vor fi bine primiți pe Facebook. Miliardarul Donald Trump vrea să devină candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale americane din 2016 și conduce în sondajele de opinie. Recent, Trump a declarat că trebuie interzisă intrarea în Statele Unite a tuturor musulmanilor, declarație care a fost criticată și în rândul partidului său, motiv pentru care Trump a declarat miercuri că ar putea să candideze și ca independent. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, europalibera.org este adresa la care puteți recurge pentru știri la orice oră.
Și pentru reportajele noastre televizate pe care le găsiți la rubrica Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Bărbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi vorbim cu avocatul Ion Guzun, consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Guzun, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi în direct.
Bună dimineața, cu drag tot timpul sunt alături de toți.
Bună dimineața, domnule Guzun. Așadar, o nouă declarație semnată de 19 organizații neguvernamentale, inclusiv cea pe care o reprezentați, Centrul de Resurse Juridice, în care din nou este deplânsă și criticată, citez, incoerența factorilor de decizie în ceea ce ține de reforma justiției și lupta împotriva corupției. Tonalitatea declarației arată fără putință de îndoială că lucrurile rămân într-un fel de mlaștina intențiilor declarate. Ce îngrijorează cel mai mult sau ar trebui să îngrijoreze mai mult în această privință?
Eu cred că mai multe lucruri. În primul rând, noi deja de 2 ani stagnăm în a înainta cu acțiuni concrete pentru implementarea strategiei reformei în sectorul justiției. Mai concret este reforma procuraturii, pachetul de legi ce ține de reformarea Centrului Național de Integritate și altele. Sunt niște măsuri la care avem nu doar restanțe, dar instituții care trebuie reformându-se, posibil avem alte rezultate pozitive în lupta împotriva corupției.
Dumneavoastră personal mai vedeți posibilitatea și spun asta pornind de la faptul că au fost suficiente declarații sau, mă rog, destul multe, în orice caz, declarații de aceeași natură până acum. Mai vedeți posibilitatea ca guvernarea, decidenții să mai audă ce se spune bunioară într-o declarație ca, iată, ca și cea de care vorbim?
Din păcate putem să constatăm că din aprilie încoace organizațiile neguvernamentale în mod constant fac diferite apeluri publice, conferințe de presă și alte activități publice care au în vizor strategie de reformă a sectorului justiției și neimplementarea acesteia, dar și sunt îngrijorați față de mai multe instituții care nu își fac treaba. Se creează impresia că organizațiile neguvernamentale sunt și în genere, societatea este detașată de stat, iar statul își continuă anumită agendă, iar noi suntem îngrijorați despre stagnarea anumitor reforme, neluarea anumitor decizii, aș zice eu, cruciale.
Mimarea reformelor, stagnarea reformelor, dacă ar fi să argumentați, iată, aceste afirmații, inclusiv prin legile Care ori sunt uitate în sertare, ori sunt adoptate cu uițeală de invitație.
Un exemplu este legea cu privire la procuratură, care urma să consolideze procuratura și în special procuratura anticorupție. Vedem că acest proiect de lege stagnează de prea mult timp în măsura în care ne face impresia că nu este o prioritate pentru guvern. Și nu zic că asta ar fi în contextul banilor pe care Uniunea Europeană ar urma să îi dezburseze pentru implementarea mai multor reforme, dar vorbim ca o necesitate reală. Noi vedem că instituțiile care sunt abilitate acum cu lupta împotriva corupției o mimează. Unicul caz și cel mai recent a fost condamnarea a unei judecătoare și a unei avocate de la Criuleni. Dar dacă să comparăm în cazuri similare, fiul unui judecător care a fost implicat într-un caz de trafic de influențare a unui judecător a scăpat doar cu amendă. Asta este un exemplu clasic, nu bun deloc, în care noi vedem foarte clar că instituțiile statului, independență de persoană, poate să adopte sau nu o anumită decizie, ceea ce nu este corect. Dacă am fi avut niște instituții consolidate, puternice, reformate, am fi avut posibil alte activități. Pachetul de lege ce ține de Centru Național pentru Integritate, de mult spuneam că acesta trebuia să fie adoptat. Tocmai de aceea și noi, când ne-am referit la activitatea grupului pentru reformarea și relansarea sistemului pentru justiție, am zis că cel puțin aceste două subiecte ar fi urmat să fie subiectele centru pe care noi urma să ne expunem. Dar noi vedem că între timp că Centrul Național Anticorupție a fost transferat sub responsabilitatea guvernului, sub Parlament, fără o discuție publică, să vedem dacă este necesar sau nu. Și în genere, dacă avem nevoie de un CNA, atâta timp cât CNA este reformat, iar CNA de fapt are niște competențe foarte mici. Acum invers, se dorește concentrarea sau mai bine zis absorpția CNI către CNA și din fapt îi se acord niște mega puteri și eu nu cred că în spațiul european va exista așa o instituție cu competențe foarte largi.
Încă, spuneați, încă la 8 octombrie președintele Parlamentului a creat un grup de lucru, cum spuneați, pentru reformarea și relansarea sistemului anticorupției, stabilind termenul de 30 noiembrie 2015 pentru, citez, prezentarea propunerilor legislative ce vizează modificarea și completarea cadrului juridic existent în domeniul anticorupției. Iată că am reușit să pronunț. Cât de fecund până la urmă a fost grupul de lucru? S-a concretizat cu ceva efortul acestei entități?
Acest grup nu a venit cu niciun produs comun sau să fie discutat ca să avem o poziție comună și să înaintăm președintelui Parlamentului. S-a creat impresia că la un moment dat acest grup s-a creat doar pentru a face anumite declarații în favoarea unuia sau anumitor idei. Cu certitudine, la, ca urmare activității sau instituire acestui grup de lucru, nu avem nicio finalitate și nu am aprobat niciun proiect de lege. Noi nici legea cu privire la procuratură și pachetul de lege ce ține de pachetul național de integritate nu a fost discutat. Ceea ce pentru noi la acel moment era o prioritate.
Pe de altă parte, domnule Guzun, am făcut cunoștință ieri cu un studiu al Marianei Alexandru, procurorul DNA, care a fost invitat două luni în urmă de autorități să ofere asistență Procuraturii Anticorupție și CNA-ului. Vedeți vreo posibilitate ca recomandările doamnei Alexandru să fie cumva luate în calcul până se va adopta legea procuraturii?
Noi considerăm că legea cu privire la procuratură și pachetul de legi ce ține de integritate urmează să fie adoptat cât mai curând posibil, deoarece agenda și importanța acestora nu cred că cineva ar putea să o nege. Referitor la lucrurile care ar putea să fie îmbunătățite pe parcurs, acestea oricând sunt binevenite pentru că lacune și ambiguități tot timpul pot fi identificate. În acest context, mai putem să menționăm și de către misiunea de evaluare a Uniunii Europene, a instituțiilor cheie din domeniul justiției și anticorupției, care, la fel, în primăvara anului 2016, va veni cu un raport în care va face o radiografie a eficienței sau necesității consolidării acestora. Deci suntem într-o perioadă în care avem foarte multe documente care ar putea să se refere la reformarea instituțiilor care țin de lupta împotriva corupției sau ce ține de domeniul justiției, însă avem niște restanțe pe care, indiferent de misiune de evaluare, noi trebuie să adoptăm legile pe care le-am menționat mai sus.
Da. De ce este reînnoită, iată, cererea, și prin această declarație, cererea de demisie a procurorului general și a directorului CNA? Cum și, de fapt, la cum, la modul practic, ar urma să decurgă lucrurile în acest sens?
Eu nu cred că noi am organizații neguvernamentale am solicitat ceva nou. Menționam că pe parcursul anului 2015 aceste solicitări într-o formă sau alta, ele au fost expuse de către societatea civilă. Ceva nou nu cred că am putea să menționăm, cu excepția circunstanțelor care au reieșit din activitatea grupului de lucru pentru reformarea și lansarea sistemului de anticorupție. Noi dorim de fiecare dată să atragem atenția cu orice ocazie pentru necesitatea anumitor schimbări. Și asta am făcut-o cu această ocazie câteva zile în urmă. Ne dorim schimbări, ne dorim schimbări radicale, ne dorim ca legile să fie adoptate și vrem ca atât Parlamentul, Guvernul, dar și alte instituții să stăm la discuții dacă este necesar. Dacă nu, atunci lucrurile sau agenda de adoptare a pachetelor de lege sau de reformare a instituțiilor să meargă așa cum trebuie să fie. Din câte observăm, 2 ani la rând au fost alegeri, lucrurile au trenat și au fost lăsate pentru altă perioadă, iar acum nu suntem în cea mai bună perioadă din timp în care să avem o certitudine că pachetele de lege importante pentru noi vor fi adoptate într-o perioadă scurtă de timp.
Vorbesc despre aceste intenții semnalate în presă și nedezmințite de autorități, de comasarea CNA și CNI. Care sunt îngrijorările legate de această posibilă intenție? Din moment ce CNI, cât a activat, nu a demonstrat prin nimic că ar fi o instituție viabilă, ca să zicem așa.
În primul rând, ideea de comansare a Centrul Național Anticorupție cu Comisia Națională pentru Integritate a apărut în cadrul discuției acestui grup de lucru pentru reformarea și lansarea sistemului anticorupție.
Până cine a lansat-o?
Această idee nu s-a discutat, nu a fost lansat până atunci. Niciodată.
Dar cine? Cine a lansat-o? Autoritățile sau...
Reprezentanții Partidului Democrat, dar asta a fost expusă ca o chestiune generală. Dar se pare că după asta s-a început un lucru eficient cu lucru asupra unor proiecte de lege care au materializat această idee expusă la modul general.
Da, și pe final, foarte scurt, domnule Guzun, timpul ne presează, să admitem că mai multe acte legislative vor fi adoptate așa cum sunt, iată, plămădite în unele birouri de interese, altfel decât promovate de societatea civilă sau experții din afară. Ce reacții în acest caz ar putea fi... ar fi de așteptat din partea Uniunii Europene și Consiliului Europei, de exemplu?
Eu cred că reacția pe care politicienii noștri urmează să o cuantifice și să o ia în serios este inclusiv a cetățenilor săi și nu doar a Uniunii Europene și altor instituții. Cu certitudine, pachetul de lege urmează să fie elaborat și implementat pe cât de curând posibil.
Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, avocatul și consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun, a fost împreună cu noi.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Elena Giurchescu.
Guvernul interimar a acceptat să fie detașat la fiecare minister și instituție de stat importantă ofițer ai Serviciului de Informații și Securitate care să aibă grijă să nu se delapideze fonduri. Ministrul american al apărării Ashton Carter a declarat miercuri că Statele Unite sunt în război cu gruparea teroristă a statului islamic și că noi trupe pentru operațiuni speciale vor fi pregătite pentru Siria. La solicitarea Italiei, Uniunea Europeană a amânat până săptămâna viitoare luarea unei decizii privind prelungirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei cu încă 6 luni. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova va da în judecată Ucraina dacă aceasta nu își plătește datoria de 3 miliarde de dolari. Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul companiei Facebook, a criticat discursul antimusulman al candidatului republican american Donald Trump și a asigurat că toți musulmanii vor fi bine primiți pe Facebook. Iar în sudul Afganistanului, cel puțin 37 de persoane civili și membri ai forțelor de securitate afgane au fost ucise și alte 35 rănite în atacul lansat de marți seara de către milițiile taliban asupra aeroportului din Kandahar. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:29, continuăm cu revista presei. Vladimir Mologen a chitat după ce a îmbogățit firma familiei sale pe vremea când deținea funcții publice, se arată într-o anchetă reportericească care apare pe portalul anticorupție.md. Este vorba despre fostul ministru al dezvoltării informaționale, care acum 7 ani a încheiat contracte publice de peste 2 milioane de lei cu firma familiei sale, dar a fost achitat miercuri de către judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei, chiar dacă procurorul anticorupție ceruse condamnarea la 6 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată de președintele instanței, urmărirea penală a durat 1 an și jumătate, apoi de 4 ani cauza s-a aflat în instanța de fond, atunci procurorul de caz a intenționat de mai multe ori că a atenționat de mai multe ori că examinarea este tergiversată intenționat, precizează cele două autoare ale investigației, Mariana Colun și Viorica Manole. Adevărul Moldova formulează urmarea prezentării barometrului opiniei publice, reacțiile și a reacțiilor la el, concluzia: falimentul clasei politice sperie pe unii, bucură pe alții. Comentariile mai multor deputați, analiști politici pe marginea rezultatelor sondajului le califică pe acestea drept dezastruoase și stăruie pe ideea că societatea a fost dezamăgită de toți politicienii. Comentatorul politic Anatol Țăranu, citat în articol, spune că rezultatele arată că Moldova este pregătită pentru o schimbare a vectorului de dezvoltare. Analistul politic Nicu Popescu, într-o postare pe o rețea de socializare, își formulează și el niște impresii rapide după prezentarea BOP. Decalajele dintre stânga însumată și dreapta însumată nu sunt mari, 4-5%. În primăvară sondajele arătau mai urât, stânga nu mai crește, dreapta din guvern nu mai are unde cădea. Acum mult depinde de cum își construiesc PPE, DA și Maia Sandu mașinării politice. Jurnal.md publică rezumatul unui articol semnat de Igor Boțan, directorul executiv al ADEPT, pe portalul Carnegie Europe, în care descrie originile corupției în Republica Moldova și cum partidele din coaliția pro-europeană au reușit să transforme Moldova într-o oligarhie pură. Igor Boțan scrie că furtul miliardului de dolari și de la cele 3 bănci moldovenești a reprezentat un exemplu extraordinar de corupție, a cărui scară este de nedescris în istoria recentă a Moldovei. Domnilor, domnilor, mai multe vă lăsăm să aflați în preza curentă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Probabil nu toată lumea știe că pe 19 noiembrie a fost Ziua Mondială a WC-ului. Ei bine, ziarul The Guardian a făcut un top al țărilor cu cele mai proaste clozete. Campioane sunt acolo mai multe state africane. Pe noi, cetățenii statului european Moldova, ar trebui să ne intereseze un alt top din publicația britanică. E un clasament al țărilor dezvoltate în care Rusia, Moldova și România sunt lideri incontestabili. Rusia, Moldova și România au cele mai proaste WC-uri printre statele dezvoltate. Potrivit publicației, 23% din moldoveni nu au un WC normal în preajmă. Iată că și noi putem să fim campioni, acolo unde nu e cazul. E anul 2015, iar Moldova rămâne țara clozetelor dezgustătoare din fundul grădinilor. Și nu doar de aceasta e vorba. Mai sunt clozete publice înfiorătoare în gări, piețe, instituții de tot soiul. Cine a trăit ani de zile în Moldova știe că suntem campioni în această competiție, nu din întâmplare. Clozetul murdar cu miros pestilențial e un modus vivendi aici. Apare în fruntea unui asemenea top în The Guardian și află toată lumea despre mirificul tău stat, care din 91 se integrează vigilios în Europa. Îmi amintesc cum un fost mare guvernant spunea răspicat: Europa, noi venim. Acum acest guvernant e într-un penitenciar, iar eu mă întreb, cum o fi WC-urile în acel penitenciar?
Urmează jurnal de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu.
Rezultatele primului tur al alegerilor regionale din Franța n-au fost în niciun fel o surpriză. Sondajele anunțau un scor foarte bun al Frontului Național și o înfrângere a socialiștilor. Singurul element oarecum neașteptat este foarte mediocra prestație a republicanilor lui Sarkozy, care n-au profitat de degringolada Partidului Socialist. Previzibile erau și reacțiile oamenilor politici aceleași de vreo 15 ani încoace. Să barăm calea Frontului Național, să apărăm valorile Republicii, sloganuri care s-au dovedit până acum ineficiente, întrucât partidul lui Marine Le Pen n-a făcut în toată această perioadă decât să câștige un bazin electoral tot mai larg. Votanții Frontului Național provin din cei care votau odinioară cu Partidul Comunist, provin apoi din rândurile șomerilor, ale oamenilor cu venituri modeste, dar și ale tinerilor, ale agricultorilor, ori meșteșugarilor, sau pur și simplu din rândul persoanelor care au nostalgia unor valori tradiționale pe care modernitatea și globalizarea le-au marginalizat. Foarte interesant mi s-a părut un sondaj realizat chiar în ziua scrutinului. Oamenii au fost întrebați ce anume le-a motivat votul, fără ca să fie nevoit să declare pentru cine au votat. Așa cum era de așteptat, prima motivație a fost creșterea șomajului. A urmat, la distanțe foarte mici, terorismul, insecuritatea, delincvența și imigrația. Dacă în ce privește terorismul avem a face cu impactul unor evenimente recente, celelalte răspunsuri indică problemele pe care guvernele succesive, de dreapta sau de stânga, au fost incapabile să le rezolve. E vorba așadar de un eșec al întregii clase politice, paralizată de demagogie și de conformism ideologic. E posibil ca duminică, în turul 2, situația să se schimbe. Sunt chiar șanse ca socialiștii să câștige mai multe regiuni decât sperau, iar Alianța Dreptei Republicane să fie marea perdantă a regionalilor. Oricum, aceste alegeri vor lăsa un gust amar. E nevoie ca mai multe formațiuni politice să se alieze pentru a înfrânge un singur partid, situație pe care acesta o va exploata cu siguranță, victimizându-se.
Alexandru Călinescu, 7:30, final de emisiune.
Diseară la 19, difuză Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici e Radio Europa Liberă.